uzoq qishloqda bir dehqon yashagan ekan. U juda ham aqlli ekan. Oldindan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha qiyinchiliklarning hisobini olar, shunga qarab harakat qilar ekan. O'sha yili qurg'oqchilik va qimmatchilik bo'lishi mumkin, bola-chaqa bilan qiynalib qolmaylik deb bir ombor quribdi. Omborga anchagina zaxira yig'ibdi. Bug'doy, arpa, javdar kabi. Bir sichqon baxtini qidirib yurgan ekan. Kelib dehqonning omboridan bir teshik ochishga urinibdi. Rosa urinib, bu teshikni dehqonning zaxira omborigacha kovlabdi va omborga chiqibdi. Ombordan teshikka bug'doy oqa boshlabdi. Sichqon rosa siyunibdi. Osmondan bug'doy yog'yapti, tugamaydigan bug'doy, debdi. Bitmas tugammas yegulikka ega bo'lgan sichqon o'zini merosxo'rdek tuta boshlabdi va xirmonni sovura boshlabdi. Juda ko'p do'stlariga ikromlar qilibdi. Ozgina vaqtdan so'ng tili yog'lamachi do'stlar atrofiga to'planishibdi. Ularning bo'lar bo'lmas gaplariga ishonibdi. Hammasini omborga taklif qilibdi. Har kuni mazza qilib kayfu safo qilishibdi. Ovoz chiqarmay yashashibdi. Har doim ham bayram, kayfu safo bo'lavermaydi-ku. Oradan ozgina vaqt o'tgach, qahatchilik bo'lib, qimmatchilik boshlanibdi. Xalqning omborlaridagi dondan asar ham qolmabdi. Bu qahatchilikdan sichqonlar ham o'z nasibasini olishibdi. Ular ham asta-sekin bu qiyinchilikni boshdan kechira boshlashibdi. Bizning sichqon bu qimmatchilikni nazariga ham ilmabdi. Chunki tepadan hali ham bug'doy yog'ar ekan. Qiynalayotgan sichqonlarning ahvolini ko'rib, qiqir-qiqir kulibdi. Yeb ichishibdi, kayfu safoni kanda qilishmabdi. Atrofida to'plangan va borgan sari ko'payayotgan til yog'lamachilarga ham saxiylik qilibdi. Qahatchilik hamma joyga ta'sirini o'tkazishda davom etibdi. Dehqon nihoyat o'sha omborni ochishga majbur bo'libdi. Chunki qahatchilik uchun saqlangan bug'doylar o'sha omborda ekan. Dehqon omborni ochgan ekan, bug'doy ozroq kamayganligini ko'ribdi. Qurib ketgan sichqonlar zaxiramga tegishibdi, debdi. Ombordagi bug'doylarni tezda boshqa ishonchliroq joyga olishibdi. Dehqon bug'doy tashiyotganda merosxo'r sichqon qattiq uyquda ekan. Atrofidagi til yog'lamachi do'stlari omborda bug'doy qolmaganini ko'rishibdi. Vali ne'matlari uyqudaligida u yerni tark etishibdi. Har biri har tarafga tarqalibdi. Birozdan so'ng merosxo'r sichqon uyg'onibdi. Atrofida hech kimni ko'rmaganiga hayron bo'libdi. Qiziq, qayerga ketdi ekan bular deb qidirib ham ko'ribdi. Ammo hech birini topa olmabdi. Mayli, qayerga ketishsa ketishsin. Mening yeguligim yetarli. Ham bu qahatchilikda yonimda hech kim bo'lmagani yaxshi, debdi. Tezda ombordagi teshikka boribdi. Ammo nima ko'ribdi deng? Endi avvalgidek bu teshikdan bug'doy yog'ilmas ekan. Hayron bo'lib qolibdi. O'zidan achchiqlanibdi. Bir sakrab teshikdan omborga chiqibdi. Nima ko'ribdi deng? Bir dona ham bug'doy qolmagan ekan. Bu holga chiday olmay, ko'p o'tmay o'lib qolibdi. Yotib yeganga tog' chidamas degan naql bekorga aytilmagan.